niin, Jumalan rauhaa teille ja hyvää iltaa. Minulla on tämä toisen Mooseksen kirjan 12. luku edelleen tässä niin kuin käsiteltävänä. Ja nyt on tämä 7. jae, kun sanoo, että heidän tulee ottaa karitsan verta ja sivellä sillä ovenkamanaan ja molempiin ovenpieliin niissä taloissa, joissa he karitsaa syövät. Eli siellä piti erottaa se karitsa ensin tätä ihan tätä tiettyä tarkoitusta varten, mistä eilen illalla puhuin, ja sitten tänä päivällä puhuin siitä, että piti tämä karitsa sitten teurastaa. Ja nyt puhutaan tässä, että piti sitten ottaa tätä karitsan verta ja sivellä se sinne oven kamannaan ja molempiin oven pieliin niissä taloissa, joissa he karitsaa syövät. Se ei riittänyt, että karitsa teurastettiin, ja tässä karitsan verellä on sitten keskeinen osa tässä pelastuksessa, niin kuin tiedämme myöskin, niin kuin Jeesuksen verellä on tärkeä merkitys, että mitä varten Jeesus tänne maailmaan sitten tuli. Ei riittänyt myöskään, että veri oli jossakin maljassa siellä ja ajateltiin, että tässä se on, vaan se piti toimia niin kuin Jumala antoi ohjeet, että piti sivellä ne pihtipielet ja se oven kamana. Kun Jumala sanassaan antaa ohjeita meille ja monia muita ohjeita, mitä me löydämme, nämä oli tietysti silloin juutalaisille annettu sille, siellä kun he olivat lähdössä sieltä Egyptistä, mutta monia muita asioita, mitä meillä on Raamatussa, Jumala antaa meille, niin niitä tulisi sitten noudattaa niin kuin sen on se kirjoitettu. Ja täällä sanotaan muuten psalmissa tällä tavalla. Psalmi 19 ja jakeesta 8 eteenpäin tällä tavalla. Herran opetus on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on luotettava, se tekee yksinkertaisesta viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, että ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmän. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat todet ja vanhurskaat kaikki tyynne. Ne ovat halutuimmat kuin kulta, kuin puhtaan kullan paljous. Makeammat kuin hunaja, kuin kennosta valuva hunaja. Niistä myös sinun palvelijasi ottaa opikseen, niiden noudattamista saa suuren palkan. Sanotaan ensinnäkin, että Herran opetus on täydellinen ja se virvoittaa sielun. Eli Jumalan sanassa on se vaikutus, että tekee meidän sielumme eläväksi. Niin kuin tässä kuulin tämän Varkauden miehen todistuksen, kuinka hän tuli sieltä kommunistileiristä uskoon, ja sitten tuli tämä Jumalan sanan halu lukea sitä Raamattua. Niin Raamatun, siis virvoittahan tarkoittaa tosiaan, että Jumala tekee meidän sielumme eläväksi, että siitä tulee elävä ja tunteva, kokeva. Me tunnemme tuskaa ja iloa ja riemua ja kaikkia. Jumala on antanut meille tämän tunneskaalan sieltä, koemme ihmisenä hyvin voimakkaasti tunteita. Toiset kokevat voimakkaammin ja toiset sitten ovat semmoisia insinööriluonteita, joille ei merkitse muuta kuin matematiikka sitten jopa. He ovat niin sitten siinä, he ovat, en halua loukata ketään, mutta ihan kuvaan vain näin tuota, että meitä monenlaisia, meitä tarvitaan ihmisiä, tarvitaan insinööriä, joita laskevat ja tekevät laskelmia ja sillä tavalla. Ja, mutta tuota, kuitenkin, että meidän tunne-elämämme Jumala niin kuin virvoittaa sen, että se ei ole semmoinen kuollut, että me emme tuntisi mitään. Ja tuota, me koemme ja tunnemme niin kuin Jumalaakin kohtaan ja Jeesusta kohtaan, me tunnemme, meillä on tunteita häntä kohtaan. Ja hänellä on meitä kohtaan tunteita. Pyhä henki, hänestä puhutaan, että hän voi murehtia, ja että me voimme saattaa Pyhän Hengen murheelliseksi. Että Jumala on luonut nämä tunteet ja tämä veli, kun on siellä vastaanottokeskuksessa töissä, niin hän näkee siellä, kun on sieltä kuumista maista, niin siellä tunteet ne räiskähtää kerralla ja sitten ne taas on kohta, että ei ole mitään. Ihan niin kuin ei olisi mitään tapahtunut, vaikka on monen ukkosella veripäissään. Niin ei siellä tietysti tarvitse tapahtua näin, mutta kun minäkin Israelissa olin kibbutzilla töissä, niin silloin 11 eri kansalaisuutta oli meitä siellä. Niin siellä näki tätä tunneskaalaa, että siellä kyllä räiskähti ja sitten oli suomalaiset oli semmoisia niin kuin viilipyttyjä. Me mentiin vain, emme paljon hätkähetty mistään. Paitsi yhtenä iltana vähän hätkähimmin tuli mie koputettaa ovoa ja mies seisoo siinä kivärin kanssa oven takana. Ja minä sain tehtä mitään nyt, että tuliko, onko hengen lähtö tässä, mutta hän oli vartija ja hän etsi jotakin sitten. Siellä oli niin kuin liikkui sissi ja saattoi liikkua siellä kibbutzin ympäristössä. Ja niin kuin koululaisia vietiin siellä sitten, bussi vei aina kibbutzilta sitten kouluun ja siinä oli aina aseistettu mies mukana tai kaksi. Ja kun retkiä tehtiin, siellä Siinailla kuljettiin ja siellä Suetsin kanava ympäristössä ja siellä, niin aina oli sitten rynnäkkökiväärit mukana, miehiä siellä mukana sitten vartiossa meilläkin. Mutta he kertoi semmoisen ihmeellisen tarinan, kun oltiin myöskin pohjoisessa retkellä siellä, niin he sanoi, että kun suomalaisten kanssa tehdään retkiä tämmöisten ryhmien kanssa, niin koskaan ei ammuta raketilla niitä suomalaisia. No, se on hyvä, että se sanoo vasta niin kuin retken jälkeen, että en ole uskonut lähteä, että varoikkaa, että rakettia saattaa tulla. Mutta tunne elämä, niin se on Jumalan sanalla on sellainen vaikutus, että se virvoittaa sielun. Ja sitten sanotaan, että niistä myös on palvelijasi ottaa opiksi ja niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Kyllä mä ajattelen sitä palkan maksua sitten, kun mehän emme tee työtä sen takia, että me joskus sitten palkkaa saisimme, vaan me teemme työtä rakkaudesta Jeesukseen. Emme me koko ajan ajattele ja laske katoa sitten, niin kuin insinööri tuli tämän verran tänä päivänä tienattua. Ei, Jumala sitten, kun hän saapuu Herran, niin sanotaan, että hänellä on täydellinen palkka mukanaan. Joo. Täällähän me saadaan, niin kuin sanotaan, Veikko Manninen kerran saarnasta, täällä alhaalla me saadaan niin kuin elatus ja vaatteet ja sitten palkka odottaa sillä perillä. Että sen takia ei... Varmasti ei tule puuttumaan mitkään lisät siellä. Siellä on varmasti ylityölisät ja kaikki muut lisät huomioitu. Että sinä, joka työtä teet ja vaivaa näet, niin älä ajattele, että onko tästä mitään hyötyä. Nimittäin Raamattu sanoo, että työ Herrassa ei ole koskaan turhaa. Ja sen takia näiden sielujen pelastumisen tähdenkin meidän kannattaa nähdä vaivaa. Tuolla Venäjällä, jossa olen käynyt ja sitten on semmoinen kuin Ruokkiniemi ja tutustuin siellä noin 20 vuotta sitten. Hänen nimensä on Santeri Valtanen ja minä kalastelin hänen kanssaan ja hän on tämmöinen veneen tekijä, tämmöinen käsityötaitoinen ihminen ja teki pärekoreja ja kaikkia tämmöisiä. Ja minä ensimmäisiä kertoja, kun puhuin hänelle Jeesuksesta ja uskoelämästä, niin hän sanoi, että kuule, Älä kuule puhu mitään, että ei Jumalaa ole, että meitä on opetettu 70 vuotta, että ei Jumalaa ole, että ei sitä ole. No eihän minä siitä, hän oli hyvin tämmöinen ystävä, minä puhun suomea. Ja sitten hän halvaantui, olisiko sitten joku 5-6 vuotta sitten halvaantui, jotakin semmoista. Ja minä sitten rupesin puhumaan hänelle, että joko nyt olisi aika antaa elämä Jeesukselle. Niin hän torjui aina ja sitten aina kävin katsomassa häntä ja puhui sitten, että miten olisi nyt, että haluatko antaa elämän Jeesukselle. Ja sitten hän kerran sanoi, että hänen pitää miettiä, että seuraavan kerran kun tulet, niin minä vastaan sitten. No minä menin sitten, no ei se vielä sinunkaan vastannut, mutta nyt kävin tässä talvella sitten hänen luonaan. Sain 1-2, että nyt on mentävä sinne. Ja tuota meni hänen luokseen ja silloin minä kysyin, että miten on Santeri, että etkö antaisi elämää Jeesukselle, että saanko rukoilla, että sinä voisit tulla uskoon. niin se sanoo, että kyllä saa. Että työ Herrassa ei ole koskaan turhaa. Vaikka se meistä näyttäisi miltä, niin kannattaa tehdä työtä. Ja jos jonkun asian saa sydämelle, niin ei kannata jättää sitä kesken. Ajatella, että olko mitä tuosta, kun ei kerran. Vaan olla sitkeä ja periksi antamaton siinä. Eli siitä saman noudattamisesta on kyllä suuri palkka. Ja Herran opetus on täydellinen. Me joudumme toteamaan näin omasta opetuksestamme, että tämä on vajaavaista. Kyllä tämä ihmistä, niin kun ihminen opettaa, niin se on vajaavaista. Mutta Herran sanat ovat oikeat ja ne on varmasti puhtaat myöskin. Eli siinä piti tehdä tällä tavalla tälle verelle, että se piti sivellä sinne. Ja tämä veri sitten takasi turvan näille israelilaisille, jotka olivat siellä. Ja se piti juuri panna siihen huoneeseen. Jos mä ajattelen, että tässä on ulko-ovi, niin tuon ulkopuolelle piti panna sitä verta ja syödä siellä veren turvissa sitten. Että se takasi niin kuin Israelin kansalle tämän turvallisuuden. Ja täällähän sanotaan 13 jae tätä 12 lukua, että veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun näen veren, minä menen ohitsen, eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata. Eli Jumala, kun siellä tuho tuli, sehän tapahtui silmän räpäyksessä. Ne on ne Jumalan maailmat semmoisia, että jos meille annettaisiin tämmöinen tehty, että meidän pitäisi lähteä kulkea ovelta ovelle, niin siinä menisi tovi aikaa, mutta Jumalan maailma on erilainen ja se tapahtuu silmän räpäyksessä kaikki aina. Se vaan on tässä niin kuin kuvattu, että ihan niin kuin se kulkisi, mutta onhan totta kai siellä on tuhoja käynyt, mutta se tuli samassa silmän räpäyksessä joka huusholli yhtä aikaa. Ja nyt kun Jeesus, tai kun tässä sanottiin, että kun näin veren, niin minä menen ohitsenne. Kiitos Jumalalle tässä, että niin kuin tänä aamuna kuulimme, kun Leo tästä puhui, tästä verestä samalla tavalla. Muuten niin Jumala, kun jostakin asiasta aina haluaa puhua, niin se, olen pannut merkille, että se puhuu aina useimpien palvelijoiden kautta samasta asiasta. Että minä muistan kerran tuolla Siilinjärvellä, kun Marjatta Pirskanen, meidän evankelista, aloitti sitten kokouksen ja puhui siinä. Ja sitten Sahimaan Jaakko tuli sinne puhumaan hänen jälkeensä ja sanoi, että kyllä minä luulin, että se tuo Marjatta turmelee koko minun saarnan, että kyllä minä puhun tästä samasta asiasta. Me emme turmele toisten saarnoja, vaan vahvistaa Jumala sillä tavalla. Haluaa niin puhua samasta asiasta sitten. Nyt sanotaan täällä Johanneksen kirjeessä, ensimmäinen Johanneksen kirje. Tämä on sellainen Raamatun kohta, jolla minä olen lohduttanut itseäni ja olen lohduttanut myöskin muita matkamiehiä. Tämä on ensimmäinen luku ja jakeet 7 ja 10, jos otan tästä. Mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli tässä sanotaan, että jos me vaellamme valossa, on niin kuin siinä ehtona, että meidän tulee niin kuin vaeltaa tässä Jumalan sanan totuuden valossa. Niin kuin sanotaan, että niin kuin hän on valossa. Jumalahan on valkeuden isä ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ja Jeesus on itse vaelti tämän valkeuden tien täällä, kun hän kulki tämän. Hän pystyy viitoittamaan meille tämän tien, jonka mekin voimme kulkea. Hän esimerkillään näytti, miten täytyy vaeltaa. Esimerkiksi kun ajatellaan sitä, kun hän kertoi sen laupias samarialaisen kertomuksen. Hän kertoo sen ihan kun sitä lukee sitä, niin edellisessä luvussa hän mainitsee sitä, että kun siellä oli opetuslapset, oli menossa sinne samarialaisen kylään ja he eivät ottaneet Jeesusta vastaan. Niin opetuslapsethan sanoivat tällä tavalla, että tahdotko, että me sanomme, että tuli taivaasta tulla ja tuhoaa heidät. Niin Jeesus sanoi, että ei, että te ette tiedä, minkä hengen vallassa te olette. Niin hän näytti opetuslapsellekin omalla esimerkillä, että hän kertoi hyvän vertauksen laupiasta samarialaisesta, kuinka laupias samarialainen toimii. Että se tuli sinne, pappi meni ja meni lukkari ohi siitä, mutta kun laupias samarialainen tuli siihen paikalle, niin hän auttoi sitä ryöstettyä. Siis Jeesus näytti, hän on ylivertainen opettaja, häneen me emme voi itseämme edes millään tavalla verrata. Hän on niin suvereeni niin kuin opettajana, että hän opetti käytännössä, miten tulee toimia. Hän ei tuominut niitä samarialaisia. Kyllähän me jos saisimme tehdä niin kuin opetuslapsetkin olisi halunnut tehdä. Ja panetko merkillä sen asian, erään asian siinä, kun he sanoivat, että tahdotko, että me sanotaan, että tuli taivaasta tulee alas. Niin, no Jeesus, jos olisi sanonut, että kyllä minä tahdon, niin hän olisi syyttänyt Jeesusta. Jeesus sanoi, että ei muuta kuin tulta taivaasta tänne. Ja monta kertaa panen merkille omassa elämässäsi, että sinulle voidaan pyrkiä siirtämään toisen tahtoa. Minä olen pannut merkille sen tässä työssä, kun on ollut, että jotkut ovat niin kuin sanoneet, että mitä sinä olet mieltä, olisitko tätä mieltä, haluaisitko sinä? Niin minä olen jo monta kertaa, että minä en sitä halua. En minä tämmöistä halua, että monet haluavat siirtää oman tahtonsa minun käyttääkseen avukseen minun tahtoani. Ja sen takia ole tarkkana siinä, että et lähde kaikkeen mukaan. Täällä ei pidä lähteä kaikkien tahtoa toteuttamaan. Ja samoin siinä niin kuin Jeesustakin, että sinä jos, kyllähän ne olisi Jeesuksen syyksi pannut, ja kyllähän me osataan panna kuule vihollisen syyksi, ja pannaan monta asiaa Jumalan syyksi, ja johdatukseksi, että Jumala johdatti näin, vaikka itse olemme menneet kuule mehtään, niin että rytinä kuuluu. Eikö ole näin?
Kyllä se on.
Kyllä minä olen ainakin monta kertaa huomannut, että sitten sitä koitetaan selittää, että Jumala on sallinut kyllä tapahtuvan niin. Se on ihan eri asia se sallimus kuin sitten johdatuksen tie. Jumalan johdatuksessa oleminen on kaikkein parhain tie. Sitten on taas sallimuksen tie, että hän sallii, kun me olemme niin uppiniskaisia. Monta kertaa sitä kokee, että sitä on ollut niin uppiniskainen. Tässä sanottiin sitten, josta jo päivällä sanoi, että jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Sitten tämä, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Voi ette kuule minä sitten, kun jos silloin kun uskoon tuli, jos silloin olisi Jumala näyttänyt ihan, että minkälainen on minunkin sydän, niin sitä ei kerta kaikkiaan olisi kestänyt. Ei millään sitä olisi kestänyt. Mutta pikkuhiljaa sitten on Jumala armossaan näyttänyt, mitä sitä on itsessään ilman Jeesusta. Miten sieltä tulee vihaa ja tulee vaikka mitä saattaa tulla. Ja jos Herra ei aina armahtaisi. Kun kerrankin luvin Savon Sanomusta silloin, kun olin Siilinjärvellä, kuule, kirjoitti yksi siellä hengellinen johtaja, kuule, kaikkia tätä puolusti homoutta ja lesboutta siinä, ja kirjoitti, että miten ei silloin voitu tietää, kun Raamattua on kirjoitettu, että nyt pitää lailla sitten puolustaa näitä, ja älä mitään, niin minä menen Prismaan Joensuus, ei nyt tule Kuopiossa, ja se kirjoittaja tulee minua vastaan siinä. Ja minun piti Jumalalta rukoilla, että Herra auta, että minä pääsin kuule sivistyneesti täältä kaupasta ulos. Että nyt kyllä minua sieppaa niin kuule, että auta minua. No ihan totta. Joo, se otti niin kuule minua, että kun kaikkea soopaa puhuu, kirjoitetaan. Minä ymmärrän, jos maailman ihmiset kirjoittaa, mutta kun tämän maailman arvovaltaiset, kato hengelliset johtajat kirjoittaa. Niin Jumala auttoi siinäkin kuule, kun häneltä apua pyytää. Ei se ole soveliasta, että menee lavaatista kiristelemällä. Vaikka entiä saattaa se varmaan auttaa joskus. Eikös lehemiä männyjä tarttunut parrasta kiinni tulla? Antoi ihan kunnon opetuksen siellä kuulee. Ja no, jos vielä tulette sabattina kaupalle tänne, niin kyllä sitten tulee tästä kuulee. Siellä oli oikein evankelista verta kuulee. Se oli ihan tulinen poika kuule se. Kunnon juutalainen kuule, sekin suuttuu kuule, minä sitä silloin oksat poikissa, että näin Israelissa kun ne suuttu. Oli semmoisia, jotka olivat ensimmäisenä olleet, kun valloittivat Jerusalemin se vanhan kaupungin vuonna 67, olivat laskuvarien lääkäreitä. Ja nekin suuttu kuule siellä, niin kyllä nämä arabipoika oli hiljaa. Kerta kaikkiaan kuule se oli tulta. Silloin minä katsoin, että kun juutalainen suuttuu, niin silloin on kuule lähettävä syrjää muihin. Minäkin väistyin syrjään ja katsoin, että miten tässä käy. Kyllä ne kuule pöllytti sillä oikein kunnolla. Siellä se vasta veri kuohahtaa silloin, kun se kuohahtaa. Ja kunnon juutalaisen kyllä sen näkee kuule, siinä on erilainen veriryhmä. Niihin ei tarvitse kuule DNA-testillä todistaa, että ne on juutalainen. Kunnon juutalaisen kyllä erottaa. Ihan. Sitten sanotaan näin täällä, että lapseni kirjoitan tämän teille, että te tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vaan meidän, vaan myös koko maailman. Meillä on isän luona puolustaja. Hän meni oman verensä kautta sinne ja sai aikaan ihan kaikki sen lunastuksen. Kiitos Jumalalle siitä, että hän on siellä. Ja Jeesushan puhuu meistä niin kuin hyvää isälle. Kun me tunnustamme Jeesuksen nimen, että hän on meidän Herramme ja kuninkaamme ja vapahtajamme, niin hän puhuu, hän tunnustaa, että tämä on minun. Minäkin kun tunnustan, että minä haluan Jeesus sinua palvella, olla sinulle, hän tunnustaa sen isän ja enkelien edessä. Ajattele, minkälainen on, että minkälainen meidän Herramme on, hän puolustaa meitä. Ja minkälainen se puolustaja on.
Ja vieläpä kunnioittaa.
Ja kunnioittaa tämmöistä ihmistä. Todella kunnioittaa. Minä muistan poikasena, kun mun tätin mies oli painija ja sitten Kuopiossa oltiin siellä, niin ja hänen kanssa pikkupoikana olin siinä, niin miten turvalliselta tuntui. Minä tiesin, että Erkki on painija ja vahva mies, että minulla ei ole mitään hätää, vaikka minkälaisia hulikaaneja täällä tulisi. Niin se tulee semmoista turvallisuutta. Ja hengellisessä mielessä meidän täytyisi tulla tämä turvallisuus siitä, että Jeesus on meidän puolustaja. Me aina pitäisi mennä tämän puolustajan luo, vaikka minkälaisten syytösten alle sinä joudut. Vihollinen syyttää sinua. Niin aina pitäisi mennä sen luokse. Ja nyt sitten Pyhä Henki puhuu meille, niin kuin hän on toinen puolustaja, niin Pyhä Henki puhuu meille niin kuin Jumalasta päin meille hyvää. Se toimii näin päin, että me, Jeesus puhuu sinne isälle ja isä puhuu Pyhän Henkensä kautta meille. Puolustaja on sellainen Pyhä Henkikin, kun hän puolustaa meitä, niin se on mahtava asia, että se on todellinen puolustaja. Hän tietää tilanteet kaikki ja varjele. Me emme tiedä kaikkea siitä, mistä hän meitä aina varjelee ja on tänäkin päivänä varjellut. Liikenteessä ja niin edespäin, kaikessa hän varjelee. Ja siinä Jeesus nimessä on ihmeellinen voima. Siinä on varjeleva ja pelastava ja me kerran ajettiin tuonne Petroskoihin, oltiin menossa ja kaveri ajoi autoa ja liukas oli keli ja se lähti liusumaan. Meni niin kuin kylki edellä, pakettiauto tuli vastaan. Ja minä huusin, minä näin, että nyt on niin kuin elokuun viimeinen päivä, ja minä huusin, että Jeesus auta. Ja toisen kerran, Jeesus auta. Niin kuule se auto lähti kuule, ja meni niin kuule hienosti sen pakettiauto, niin kuin Venäjällä niin kuin tulee vastaan kuule, vaikka se olisi keskellä tietä mitä, niin sehän ei väistele kuule. se antaa tulla vaan sieltä kuulla. Ja minä ette kerta kaikkiaan, kiitos Jumalalle kuulla. Sitten mä ajattelin, että nyt on hirvittävä rotko tulla oikein, nyt mennään sinne. Ja huusi, että Herra auta, kun niin auto pysähtyi siihen sillä tavalla, luntahan siinä oli vähän, niin siihen lummeen pysähtyi. Mutta sillä tavalla niin hienosti, että ei tapahtunut mitään, että on kiitos aihe siitä Jumalalle, että Jeesuksen nimessä on varjeleva voima tänä päivänä vielä. Että se ei ole vain jotakin semmoista historian kirjoihin jäänyttä historiallista tietoa, vaan se on elävä ja voimallinen nimi tänä päivänä varjelemaan meitä, kun me turvaamme häneen. Nyt kun me tunnustamme, niin kuin täällä sanotaan, että jos me tunnustamme synti, mehän on uskollinen ja vanhurskas. Jumala on vanhurskas armahtaessaan ja hän on vanhurskas tuomitessaan. Hän on aina, niin kuin vanhurskas tarkoittaa, että on oikeudenmukainen. Hän on aina oikeudenmukainen. Ja hän on oikeudenmukainen. Kukaan ei voi Jumalaa syyttää siitä, että sinä olet armahtanut jonkun ihmisen. Koska siellä on puolustaja, hän on saanut täyden maksu, lunastushinnan. Me ihmisethän voidaan arvioida eri tavalla asioita, mutta Jumalan maailmasta katsellaan ihan eri tavalla näitä asioita. Hän on vanhurskas. Ja jos hän on jonkun vanhurskauttanut, niin mitäpäs meillä on siinä sanomista? Muuta kuin, että aamen, kiitos Herralle, halleluja. Niin. Sen takia ei koskaan pidä puuttua siihen, että Jumala on armahtanut. On se kyllä hieno asia, että hän on oikeudenmukainen Jumala. Ja jokainen, joka tosiaan tulee Herran luokse, niin hän armahtaa, kun me tunnustamme hänelle syntimme. Sitten täällä sanotaan myöskin tällä tavalla hebrealaiskirje 9. Ja jakeesta 11 eteenpäin. Tässä eräs puhetekniikan taidon yksi semmoinen puhetekniikassa opetettaisiin, että tässä tauko pitää aina tauottaa. Ja Klaus Korhonen on tauotuksen mestari. Ja sitten oli aina kun mennään uuteen asiaan, niin pitäisi pitää tauko siinä. Ja mitä kokeneempi puhuja, niin sen pitempi on tauko. Mutta tietysti jos 5 minuuttia rupeaa olemaan, niin kyllä se kysyy. Se on paras tapa herättää kuulijat, kun pitää tauko. Niin on Laus Korhonen on mestari tässä. Ja sitten oli, että joku seurakuntalainen oli valittanut, että sinä pidät liian pitkiä taukoja ja usein sitten sinä puheessasi. No Klaus oli nöyräviässä sanoin vanhimmisto kokouksessa sitten, että eräs seurakuntalainen valitti, että hän pitää pitkiä taukoja sitten, että mitä tässä pitäisi tehdä, niin eräs vanhimmisto veli sitten rohkaisi häntä, että no älä nyt ainakaan niitä taukoja jätä pois niistä puheista. Tämä on niin kuin parasta siinä, että ja niin kuin me tiedämme, niin minkälaisia raamattutuntia hän todella piti, että siinä on ihan opettelemista meille. Mutta tässä sanotaan näin, että mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina suuremmin ja täydellisen majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Eli tässä sanotaan, että hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta. Nyt hebrealaisillahan oli semmoinen taipumus, että heillä oli vaarana palata siihen entiseen vanhaan siihen tähän uhrijärjestelmään. Ja siksi hebrealaiskirja on kaikkein parhain kirja, joka selvittää niin vanhan testamentin uhrijärjestelmän ja uuden testamentin uhrijärjestelmän sitä paremmuutta taas ja vertaa niitä. Minä ymmärrän, kun ihmiset tulivat uskoon sieltä, juutalaisetkin, niin heille oli tämä uhrijärjestelmä tärkeä. Ja siellä oli temppeli, oli hieno iso temppeli, siellä missä vietettiin sitten näitä juhlia. Ja nyt sitten he tulivat uskoon ja kokoontuvat sitten vaatimattomasti. Niin se ihmismieltä hän kiehtoo kaikki tämmöinen silmään, mikä näkyy. Ja se on vaarana sitten, että aletaan niin kuin vain näitä hienoja systeemiä katsella. Mutta hengellinen ihminen, se aina katsoo sinne niin kuin hengelliseltä näkökannalta. Niin kuin me tiedämme miehinä, kun mennään autokauppaan, niin sinnehän on tietysti putsattu ja puunattu semmoinen, ihan jo ikäloppurottelukin saattaa olla, niin siihen saattaa silmänsä iskeä siihen, että tämä on kuule. Minä muistin, kun Serkku osti tauluksen Helsingissä kuule ja lähdettiin sitten ajamaan, niin hyväkin päästiin Nurmijärvelle siihen. Se oli niin putsattu ja puunattu ja laitettu. Ja sitten älysi siinä lopussa kysyä, kun lähdettiin ajamaan, että minkälainen takuu tässä on, niin sanoi, että mun perävalot häviää näkyvistä, niin siihen loppuu. Ei se myyjä valehdellut kyllä. Ja kyllä semmoisen ritsan sai kuule, että kyllä niitä ei vihaa miehellekään toivossa. No, en tiedä, voihan sitä, että ihmissilmä pettää. Ja näissä hengellisissä asioissakin, niin mielellään sitä sitten, mikä niin kuin tiedätte tänä päivänä kehityksen, mitä se on ollut, että haluttaisiin olla jotakin suurta ja mahtavaa tässä ja sillä lailla. Mutta Herra, auttakoon, että Jeesushan aina etsi sitä hengellistä ihmisen sielun parasta. Sitähän ei hän luvannut siellä, että nyt kun sinä tulet tänne uskoon, niin kuule kaikki kirkastuu sulle ja sinä saat kuule menestystä ja on kuule kaikkia sulla. Hän sanoi, että kun joka ottaa niin kuin minut vastaan, niin siellä joutuu kotona riitaan. Minä olen tullut tuomaan miekan. Siellä tytär joutuu riitaan äitinsä kanssa ja minin ja anoppinsa kanssa ja niin edespäin. Hän lupasi tällä tavalla, mutta se päämäärä mikä on ja vapautus tästä Egyptin orjuudesta, niin sehän on tietysti kaikkein tärkeintä. Että meillä on se ihana päämäärä, mihin olemme menossa. Ja sinne Jeesus avasi, niin kuin tässä sanottiin, että uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Puhdistakaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ajattele, että tämä puhdistus menee meidän omaan tuntomme asti. Ja kuinka moni kantaa pahaa ja huonoa omaa tuntoa elämässään. Ihan syyttä suotta. Kyllä te tiedätte, kyllä me jokainen voidaan sanoa se, että miltä tuntuu kuin huono oma tunto. Meillä olisi jokaisella esimerkkiä siitä. Kun minäkin silloin lapsena naapurin pojan kanssa siinä se oli ritsolla, ammuttiin se yhden varastoikkunat siellä rikki. Ja sitten se isäntä tuli sitten meille kahville siihen ja keitti siinä kahvia. Ja sitten hän 1-2 kysyi, että kuka on särkenyt ikkunat tuolta meidän varastosta. Että oletko sinä Heikki nähnyt tai tietoinen, mutta en ole kuule. Ei maistunut enää kahvi miltään sen jälkeen kuule. Piti valehella vielä, että en tiedä mitään. Ja minähän ne ammun ne ikkunat rikki. Niin se oma tunto, niin miten pahalta se tuntui sitten illalla nukkumaan. Tuntui, että ei uni tule. Mutta eihän sitä uskaltanut siinä sanoa, kun ne olisi joutunut maksamaan ja korvaamaan. Ja sitten olisi vielä koivunimen Herrasta saanut. Ensin oli jo muutenkin paha olo. Meidän oma tunto, kun on tahraantunut, niin sinne ei ole kuin tämä yksi lääke. Jeesuksen Kristuksen sovintoveri. Tämä uhri Karitsan sovintoveri, joka puhdistaa. Ja tässä sanotaan vielä, että puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista tehoista. Palvelemaan elävää Jumalaa. Minä ymmärrän, että semmoinen muoto jumalinen meno, että me yritämme niin kuin tehdä ilman niin kuin Jumalan apua näitä töitä. Yritämme niin kuin itse omalla järjellämme, niin kuin sillä sanotaan, että me vangitsemme jokaisen järjen päätelmän. että meillä on semmoisia järjen päätelmiä, että nytkin minä teen näin, niin tästä tulee hyvää. Me niin kuin jätämme niin kuin Jumalan mahdollisuuden ja Jumalan ulkopuolelle omasta elämästämme. Me haluamme palvella niin kuin Jumalaa omilla ehdoillamme. Haluamme luoda semmoisen oman semmoisen niin kuin semmoisen, miksi sitä nyt sanotaan, semmoisen priorisoimme näitä asioita, laitamme niin kuin eri asioita arvojärjestykseen, että ja sitten minä palvelen Jumalaa, kun olen tehnyt sen ja sen olen saanut ensiaikaiseksi ja niin edespäin. Eikö siellä sanoneet ne, kun Jeesus pyyti seuraamaan, niin eikö se yksi sanonut, että minä menen, anna minä hautaan ensin isäni. Ja toinen sanoi, että anna minä menen jättämään jäähyväiset kotiväelleni. Eikö ne ole niitä järjen päätelmiä juuri? Että minä ensin teen kaikkia muuta. Mutta Raamattu sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muu siinä ohessa teille annetaan. Ja se on sitä oikeata sitten sitä Jumalan mielenmukaista järjen päätelmää. Kyllä niistä kuolleista teoista, niin ja sitten pääsee, kun niistä pääsee ero, niin pääsee palvelemaan elävää Jumalaa. Kyllä niitä on tässä maailmassa kuule jumalia, on niitä kuule niin paljon. Eikö niitä japanilaisilla, kuinka monta miljoonaa niillä on? Satoja miljoonia, kun niillä on niitä jumalia, joskus Ollikaisen Markku sanoo.
Intialaisilla. Intiassa on miljoonia.
Intiassa on miljoonia, joo. Siellä on tosissaan kuule jumalia, joka lähtö on kuule. Mutta Raamattu sanoo, että on yksi Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja häntä me haluamme palvella kuule ja hänelle elättämä elämämme. Sitten vielä luen tuon yhden raamatun kohdan ja sitten me. Tämä, jonka jo luki tämä Leo tuossa aamulla, että tiedän, tämä ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku ja 18 ja 19, että tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vainoksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan kalliilla verillä. Että tässä Pietari oikein sanoo, että tiedättehän te sen. Ja meidänkin on hyvä tietää ja me tiedämme sen, että ei meitä muulla ole lunastettu. Nyt tämä lunastushan on semmoinen, niin kuin me hyvin tiedämme sieltä vanhasta testamentista, sieltä, kun oli tämä ilmestysmaja ja sinne niitä laitettiin, niitä seinälautoja sitten, niin nehän laitettiin aina kahden hopeajalustan päälle ne laudat siellä. Ja hopeahan kuvaa Raamatussa lunastusta. Eli ne oli irti tästä maailmasta, tästä maasta, ne oli leikattu ne laudat, mikä se olikaan se puun nimi, akasia puut oli leikattu sieltä irti ja niistä oli tehty sitten hienot laudat ja ne oli päällystetty kullalla. Ja se kuvaa sitä meidän lunastustamme, että meidät on lunastettu tästä maailmasta ja meidän elämämme lepää tässä Jeesuksen Kristuksen lunastuksen varassa. Irti tästä maailmasta. Jeesus sanoi, että te ette ole tästä maailmasta. Sekin on muuten ihmeellinen asia, että me emme ole tästä maailmasta enää, vaikka olemme maailmassa. Että olemme saaneet syntyä siltä Jumalan maailmasta, Pyhän Hengen ja Jumalan pelastavan sanan kautta. Ja nyt sitten, kun me olimme laulat sitten päällystetty kullalla, joka kuvaa sitä sovitusta sitten, niin kun Jumala katsoo sinua tämän Kristuksen veren kautta, niin hän näkee sinut lunastettuna, ja sovitettuna Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me olemme kaikki yhtä arvokkaita Jumalalle. Olemme ihan samanarvoisia hänelle, joka ikinen. Ei tarvitse ajatella, että jos syntyperä on ollut, mikä on ollutkaan, ja jos joku on syntynyt. Ei täällä kaikki synny kultalusikka suussa. Eikä täällä kaikilla ole annettu sitä älyä hankkia rahaa, niin kuin on Wahlroosilla hankkia. Mutta me olemme kaikki Jumalalle yhtä arvokkaita. Tämä arvokkuus tuli näkyviinkin, olin kerran erään ihmisen vuoteen ääressä, joka koskaan ei ollut kävellyt, koskaan ei ollut puhunut, ei omin avuineen tehnyt mitään, työtä pystynyt tekemään, oli sillä tavalla syntynyt. Ja kun hänen vuoteen ääressä olin sitten, niin Jumalan henki puhui, että tämä on yhtä arvokas tämä ihminen minulle, kuin on se maailman älykkäin ihminen, joka pystyy älyään käyttämään kaikkeen ja hankkimaan vaikka minkälaisia asioita täällä. Että Jumala on katsoo näitä asioita pikkusen toisesta perspektiivistä. Ja se oli minulle semmoinen opetuksen käyttö. Ja sitten kun siunasin hänet haudan lepoon vielä tämän ihmisen, niin kyllä se muistutti siitä, että kyllä Jumala on armollinen meitä kohtaan ollut ja auttaa. Ja tämä karitsan veri, joka on oven pielissä, niin kuin se on meidän sydämessämme, Jeesuksen Kristuksen veri, puhdistanut meidän sydämemme, ja siellä on tuore veren merkki, niin tuhoja ei tule meidän luoksemme. Ja Raamattu sanoi, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, saamaan vihaa, vaan että me saamme pelastuksen. Minä odotan Herraa Jeesusta, että hän tulee takaisin, enkä minä odota mitään vihan aikaa, enkä mitään sellaista. Minun sydämeni on ankkuroitunut Jeesukseen ja häntä minä haluan kohdata sitten. Enkä minä odota antikristusta. Minä odotan Jeesusta Kristusta, että hän tulee takaisin ja nouttaa sinne. Vie sinne juhliin. Ei niin kuin laulussa sanotaan, että viedään vierahaksi häihin hiaisiin. Minä en omassa häissäni halua olla vieraana.
Enkä minä.
Etkä sinäkään. Joo, no ei, on sinäkin kaksi, jotka ei ole vieraana. Olisi jos omissa häissä olisi vähän vietämättä. Kukas täällä onkaan sitten niin se toinen osapuoli. Joo. Meillä on hyvät näköalat. Amen.